بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əzizə dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə uzaq edirik, ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz, Allahın dərəcəsini Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanə və Teala üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək, və nəyi ki, bizlərə qalan edibsə, nədən ki, çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Əlhamdülillah ki, Allah subhanahu ta'ala üzərimizdə neymətlər çoxdur, böyüdür. Allah subhanahu ta'ala bu neyməti bizə bəxş edib, bu cümləyə qoşub. Allahı zikr edirik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlayıb. Bu, böyük bir neymətdir. Onun qədər belə nemətlərin qədrini bilmək lazımdır və həmişə dua etmək lazımdır ki, Allah subhanahu taala daima bu cürə toplanıb Allahı zikr etməyi bizə nəsib etsin. Çünki elm məclislərinin faydası başqadır. Düzdür, sonradan oturub o dərslərə baxmaq, qulaq asmağın da faydası böyükdür, amma birbaşa məclisdə iştirak edib və oradan faydalanmaq faydası tam başqadır. Əziz qardaşlarım, bugünkü söhbətimiz həm nəsihət olacaq, həmçində deməli, elm tələb edən və yaxud da elm tələbəsi olmaq istəyində olan kimsələrə və həmçinin də imkanlı vəzifə sahibi olan müsəlmanlara aid olacaq, ən çox. Və həmçinin də sıravi insanlara, sıravi müsəlmanlara aid olacaq. Bu da ki, şan şöhrətdir, tanınmaq, məşhur olmaq, insanlar arasında məqam sahibi olmaq və s. kimi şan-şöhrət tanınmaqdan olacaq söhbət. Yəni, şəriət, dinimiz bu barədə nədir? Necə ki, hədislərdə gəlir ki, Kəb ibn-i Məlik radiyallahu anh deyir ki, hədis tirmizlə gəlir və Şeyh Albani rəhməhullah hədisi səyi deyib, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insanın pula həmçində şan şöhrəti olan hərisliyi, bax, insanın pula və həmçində şan şöhrətə, yəni tanınmağa olan hərisliyi iki az canavarın qoyun sürüsünə hücum edərək vurduğu zərərdən daha şiddətlidir o insan üçün, onun dininə vurduğu zərərdən. Yəni, insanın pula, həmçində şan şöhrətə olan hərisliyi onun dinində daha çox zərər vurur, nəinki az canavarın qoyun sürüsünə hücum etməsi. Qoyun sürüsünə hücum edən canavarı da bilirsiniz. 10 dənə qoyun varsa, onun 9-unu dişləyir, birini götürür, aparır. Allah Rasulü buyurur ki, insanın pula və şan şöhrətə, yəni tanınmağı olan hərisliyi ondan daha şiddətlidir. Onun dini üçün və onun dininə daha çox zərər gətirir. Və bilin ki, buna görə də Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm şöhrət libasını geyinməyə həmşə qadağan edir. Yəni, tanınmaq, məşhur olmaq, insanlar arasında məqam sahibi olmaq və insanların səni barmaq ilə işarə edib göstərmələri, yəni bu cürə şeyləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə qadağan edir. Və indi danışacaq bu barədə. Şan, şöhrət, var dövlət, yəni qazanmaq, bu cümlə tanınmaq, məşhurlaşmaq insanlar arasında nə kimi ziyanı, nə kimi fəsadları var insana. Xüsusilə müsəlman bir kimsəyə, onun dininə, onun imanına. Ona görə də sələflər deyərdilər ki, hər tanınmış insan, hər tanınmış, məşhur olan bir insan Allah dərgahında o demək deyil ki, hörmətlidir o. Ola bilər ki, bizim üçün kimsə tanınmış olsun, hamını yüzlərlə, milyonlarla insan onu tanıyır, gələndə məclisə hamı ayağa durur. Amma o demək deyil ki, Allah subhanahu ta'alanın dərgahında da o cümlədir. Və sonra deyilir ki, nə qədər tanınmayan insanlar vardır ki, Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında böyük bir məqam sahibidirlər. Hörmət sahibidirlər. Onun görə Allah Taala buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahdan ən çox qorxanınızdır. Təqva olanın təqvalı olanınızdır. Var, dövlət, pulla deyil. Allah dərgahında hörmət, ucalıq. Və sonra deyilir ki, Subhanallah, o qədər bir Kəbədə olanlar vardır ki, onların qəlbləri Kəbədən bir uzaqdadır. Subhanallah. Yəni, nə qədər həcc eləyənlər var ki, amma fikri zikri tam başqadır. Düşünür ki, tez qayıdan evə, hamı desinlər ki, həcə gəldi. Və yaxud da düşünür ki, gəlmişəm bura tez ibadətimi eləyim, qaçım, gedim ticarətimi eləyim. Nə qədər bir Kəbədə olanlar var ki, qəlbləri Kəbədən uzaqdır, lakin nə qədər evində yatanlar var ki, qəlbi Kəbədədir, deyir. Qəlbi Kəbədədir, deyir insan. Allahu Akbar. Yəni, arzusundadır, istəyindədir. Bəlkə də heç ömründə Allah Taala nəsib eləməyəcək, gedib həcc ziyarətini etməyi. Lakin içindən o qədər istəyi var ki, o gedib eləyəndən daha üstündür və savabdan qazanır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir insanın qəlbində Allah yolunda döyüşüb ölmək, şəhid olmaq istəyi arzusu olmalıdır. Hətta ola bilər ki, Allah Taala səni nəsib etməsin döyüşdə ölməyi. Lakin Allah Subhanahu Taala yatağında ölsən belə o şəhid məqamı, o şəhid savabını sənə verə bilər o niyyətinə görə. İnsanın niyyətinə görə. Və dediyimiz kimi, dəyərli qardaşlarım, tanınmaq, məşhur olmaq, şöhrətli olmaq, insanlar arasında məqam sahibi olmaq, bu şeylər bəyənilmir. Valimlər bu hədisə əsasən, hansı ki, ad canavarın sürüyə vurduğu ziyan, yəni insanın pula, şöhrətə vurduğu ziyandan daha aşağıdır. Bu hədisin şərhində deyirlər ki, insanın mal dövlət istəyi iki cürdür. Yəni insanın tanınmaq, şöhrətli olmaq, İnsanlar arasında məqam sahibi olması iki cürədir. İki yolla olur. Ya bir, alimlər deyirlər ki, dünya ilə şan şöhrət mal istəyir. Yəni, o malı, o dövləti, o varı, o məqamı, o tanınmağı pulla istəyir qazanmağı. Yəni, dünyada olan mal dövlətlə. Yəni, istəyir ki, əmr etsin, çəkindirsin, qadağalar qoysun, onun didikləri olsun. Bakı Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Qəsas surəsində biz bu ahirət yurdunu yer üzündə təkəbbürlük etmək və fitnə fəsad törətmək istəməyənlərə nəsib edirik ahirəti. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Allah Subhanahu Taala əksini deyir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, biz dünyanı, yəni ahirət yurdunu yer üzündə lovralıq eləməyi tanınmaq üçün istəyənlər yox. Fitnə fəsad törətmək istəyənləri yox. Onlara nəsib etməli. Yalnız Allahdan qorxan müttəqilərə. Onun görə İmam Həzrət Əli radiyallahu deyir ki, bu ayənin təfsirində kim ki bir öz malı, evi, maşını ilə fəxr edərsə və özünü üstün sayarsa, başqalarına bu ayəyə daxil edir. Hətta Həzrət Əli deyir ki, ayaqqabısının bağı ilə də belə başqasından üstün olduğunu düşünərsə. Ona görə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabələr Allah Rasulunun yanına gəlirdilər ondan vəzifə istəməyə. Hər hansı bir vilayətə, dövlətə əmir təyin etməsi üçün istəyirlər onu. Gəlir, deyirlər ki, ya Rasulullah, məni filan yerə, İraqa, Bağdada, Kufəyə vəli təyin elə. Görün, Allah Rasuluna buyurur, Əbu Hüreyrədən gələn, həqiqətən sizlər İdarəçiliyə deyir, səy göstərəcəksən, can atacaqsınız, deyir. İdarəçiliyə deyir. O isə qiyamət günü peşmançılıq olacaq. Sonra görün, nə buyurur. Nə yaxşıdır əmizdirici, necə də pisdir süddən kəsilmək. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Rasulü bizdə nə buyurur. İnsan var dövlət sahibi olur, məqam sahibi olur, hər bir şey verilir ona. Əmr eləyir, qadağalar qoyur, istəyir insanlar onun qarşısında oturdu, deyansınlar, gözləsinlər, günlərlə, həftələrlə, get sabah gələrsən, get düysün, gələrsən, ey, burada yoxam. İnsanları istəyir ki, insanlar ondan nə etsinlər? Yalvarsınlar, onun yanında aciz olsunlar. İdarəçi ilə belə şey deyil. Ona görə Allah Rasulü buyurur ki, nə gözəldir, əmizdirici, sonradan birdən bir Allah Taala səni yerə salır oradan, O sütdən kəsilmək ilə deyir, necə pislidir. Hər şey bağlı əlində Allah Taala. Və sonra başqa bir hədisdə buyurur ki, Allah Rasulü buyurur ki, mən deyir, mən və iki, deməli, Əbu Musa Əl-Əşari deyir ki, mən və iki əmim oğlu Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldi və dedi ki, Ya Rasulullah, İzzət və cəlal sahibi olan Allahın əmrinizə verdiyi vəzifələrdən birinə məni bir əmir təyin etdi. Əbu Musa Əl-Əşari deyir. Və digərində eyni şeyləri söylədi Allah Rasuluna, iki əmsi oğlu. Allah Rasulü buyurur ki, Allah'a and olsun ki, biz bu işi onu istəyənə və onu can atana, yəni bu işdə düşkün olana deyir, kimsəyə verməliyə cibatdır. Verməli. O insan ki, hansı ki, hərisdir vəzifəyə, idarəçiliyə. Lakin, Allah subhanahu ta'alanın istəyi ilə və insanların, yer üzündə olan insanlar səbəb olarlar ki, sənin hansısa bir yerdə idarəçi olmağa, burada heç bir problem yoxdur. Və sənin üzərində düşən də ixlaslı olub, Allahın əmr etdiyi şəkildə insanlara nə etməyi? İdarə etməyi, Allahın əmrlərini və qadağlarını tətbiq etməyi. Çünki qiyamət günü hər bir qulun haqqına görə cavab verəcəksən. Ona görə alimlər deyirlər ki, belə insan hansı ki, tanınmaq üçün, idarəçilik üçün can atır və insanlara əziyyət verir, qalaya qoyur, əmir qoyur, istəyir insanlar ona itaat etsinlər, ona qulluq etsinlər, ona başa düşsünlər. Belə insan bir rububiyyətdə Allah Taalaya oxşamağa çalışmışdır. Bilirsiniz niyə görə? Rububiyyət tövhidi nədir, qardaşlar? Rububiyyət tövhidi Allah Subhanahu wa Taala ilə əmr etmək, qadağan etmək və itaat etməkdir. Rububiyyət budur. Qadağalar və əmirdir və bu insan da idarəçilikdə bir növ çalışır ki, nə etsin? Allah Subhanahu wa Taala-ya oxşasın. Sonra deyilir ki, ona görə də sələflər həyatlarına baxanda onlar öz övladları üçün dua etdikləri zaman deməzdilər ki, yəni buna çoxlu mal, dövlət, idarəçilik ver. Əksinə, onların dualarına baxırsan, görürsən ki, onların duaları öz övladları üçün ixlaslı, salih olmaları üçün dua etmələridir. O, belə bir hadisə var, sələflər danışır, deyir ki, şəhərdə deyir, insanlar gördüm ki, övladları üçün çoxlu var, dövlət, miras qoymuşdular. Və insanlar vardı ki, valideynlər ki, öz övladları üçün elm, Quran, sünnəni qoyub, öyrədirdilər. Və illər ötdü, o var dövlət qoyan valideynlərin övladlarını gördüm ki, bazarlarını dilənirlər. Amma o elm, Quran, sünnə qoyan valideynin övladları isə məclislərdə insanları öyrədirdilər. Hörmət sahibləri idi. Ona görə Allah subhanahu taalanın dini həmişə uzadır. O var dövlətdən də, hər bir şeydən. Sonra da deyilir ki, subhanallah, filan kəs deyil, bu qədər mal toplayıb. Yəni, bu cürə sual vermirdilər ki, filan kəsin nə qədər malı var, nə qəşək maşını, evi var. Onlar deyirdilər ki, görəsən bu malı xərcləməyə vaxtı olacaq mı? Görəsən Allah Taalanın verdiyi bu mülkdən və Allah yolunda istifadə edə biləcəyi, bu cür nə deyirdilər? Biz indi təəccüblər, filan kəsin bilcən nə qədər, nə boyda maşını var. Əgər onun ibadəti yoxdursa, Allahın qarşısında o insan əyilmirsə, nə boyda maşın olur olsun, onu əridib damğa kimi yapışdıracaqlar ona. Və yaxud da 500 minli evdə yaşasın, sonra gedib düşəcək hara qəbrə, kasıb da geyəcək o qəbrə, 2 metrliyin uzunluğunda və insanın sinəsinə qədər hündürlüyündə olan qəbrə, o 500 minli evi də olan geyəcək, düşəcək ora. O 500 minli evin aparmayacaq ki ora. Onun üçün sələflər ki, deyir, Osmanlı, gözlə, bunun vaxtı olacaq bu qədər pulunu xərcləməyə. Qiyamət günü Allahın qarşısında nə cavab verəcək. Onun üçün deyilir ki, Allah Taala buyurur ki, yəni, sizdir malı olduqca çox sevirsinizdir. Onun üçün deyilir ki, insanın malı olan sevgisi çox şiddətdir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mal da şirindir və həmçin sevimlidir. İnsanı da artır, onun Allah Rasulü buyurur ki, Adəm övladına bir vadə dolu qızıl versən, deyəcək ki, yenə də ver. Onu da alsa, deyəcək, yenə də ver. Yenə də ver, onun deyil, ancaq qarnında deyil, torpaq doldur. O öləndə insan üzrünə torpaq qoyulara, bir dənə belə gəl, doydun, getdin də bu dünyadan. O insan istəyi, mala, vəzifəyə, o ki, qalidir insanın şöhrəti vəzifəyə həlisliyisə, yəni şöhrətə, tanınmağa və həmçində deyil, vəzifəyə bir həlislik o daha çoxdur, o maldan. Yəni insan həm mala həlisdir, həm də ki, tanınmağa, tanınmaq ondan daha pisdir, çoxdur insanda. Onun görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədisin birində Şeyx Albani səhihləşdirib, deyir ki, Allah Subhanahu taala sevir Allahdan qorxan, təqvalı varlığını. Allahdan qorxan, təqvalı varlığını hansı ki, insanlar içərisində tanınmaq istəmir. Tanınmaq istəmir. Sonra deyilir ki, burada yəni hərislik bir nə deməkdir? Həris Alimlər izah edirlər ki, bir şeyi olduqca çox istəməyə deyilir həris olmaq. Və deyir ki, ağalıq etmək insanların üzərində olmaq insanın dinini parçalır. Bunu tərk etmək isə malı, tərk etməkdən deyib daha çətindir. Və deyir ki, insanların qəlbində yer tutmaq, təriflənmək istəyir. Sufyan Sövr Rəhməhullah deyərdir ki, salamatlıq tanınmamağı istəməkdir. Əgər salamat olmaq istəyirsənsə, tanınmamağa daha çox üstünlüyü verməlisən. Mal, dövlət, sevdiyimiz kimi bunlar hamısı şirin olan bir şeylərdir ki, hansı ki, insanın buna həris olması, yəni fitrətən yəni bu şeyi gedməsi daha çoxdur insanda. Başqa Allah Subhanahu taalanın qoruduğu kimsələrdən başqa. Və həmçinin deyilir ki, söylədiyimiz kimi, insanın mal, dövləti olan istəyi iki cür. Birincisi bu idi. Hansı ki, dünya ilə şan şöhrət tanınmağı əldə etməyə çalışmaq. Dünya ilə. İkincisi isə, o birincidən daha şiddətlidir, dəyərli qardaşlarım. İkincisi, dini məsələlərlə tanınmağa çalışmaq. O dəhşətdir. O birincidən daha şiddətlidir, Allah qorusun. Çünki birinci dünyavi şeylərə görə. Amma ikinci Allahın dinindən sən istifadə edirsən ki, İnsanlar arasında tanınasan, insanlar arasında vəzifə sahibi olasan, hörmətli olasan. Çünki alimlər deyirlər ki, Allah Subhanahu taalanın dini ucadır. Allah taalanın dini kamildir, gözəldir. Və Allah Subhanahu taalanın əmr etdikləri bu dinlə yalnız Allah taalanın dərgahında olan uca məqamlar nə etməlidir, istənilməlidir. Yəni, sən Allaha ibadət edirsənsə, Allahın dərgahında olan bu nimətləri istəməz, Allahın rızasını qazanmaq, Allahın cənnətini qazanmaq. Amma bu insan isə əksinə edir. O ibadətləri edir ki, insanlar arasında tanınsın və barmaqla göstərilsin. Onun görə Həsən-ül Basr rəhməhullah deyərdi ki, vay o kimsənin halına ki, o həmişə deyir, barmaqla göstərilməyi istəyir. Tanınmaq üçün. Ki, ona insanlar barmaqla göstərilsin, bax, filan kəsi görürsən, tələbədir, gəlir. Allah Allah. Onun yolu heç biri tanınmağa xoşlanmırlar ki, gizlənirlər. Hətta üzlərini bağlayırlar ki, insanlar onları tanımasınlar. Sonra deyir ki, və dediyimiz kimi, bu insan dünyanı istəyir, yəni dinlə, Allah Subhanahu taalanın əmr etdiyi bu dinlə dünyanı qazanmağı istəyir. Və hər birimizin bildiyi, eşitdiyimiz məşhur bir hədisdir. Hansı ki, Sahabələr o hədisi eşidəndə o qədər ağlayardılar ki, yanında olanlar deyirdi ki, az düşündük ki, bu insan öləcək indi. O hədis ki, hansı ki, Allah Rasulü danışır ki, qiyamət günü cəhənnəm alovu o üç nəfərlə alovlandırılacaq. Üç nəfərlə cəhənnəmin oda alovlandıracaq Allah Taala. Birincisi, Allah yolunda döyüşüb ölən şəhid. İkincisi, alim. İnsanlara elm öyrədən, üçüncüsü də Allah yolunda sədaqə verən, Allahu Akbar. İnsanların ən çox düşdüyü bir şeydir, Subhanallah. Zahirən görürük ki, bu insanlar salih əməl ediblər. Biri Allah yolunda gedib döyüşüb şəhid olur. Obrusu Allah yolunda sədaqə verir. Obrusu da Allah yolunda insanlara elm öyrədir. Lakin onların istəyi, dəyərli qardaşlarım, Allah Taalanın ona verdiyi, onlara verdiyi o nemətlə sədaqə Allah yolunda olmalıdır. Və Allahın rızasını qazanmaq üçün verməlisən. Şəhidlik Allah üçün olmalıdır. Cənnəti qazanmaq üçün. Elm də Allah üçün olmalıdır. Lakin onlar bütün bu şeylərlə dünyanı istəyirdilər. İstəyirdilər ki, insanlar arasında tanınsınlar, Və insanlar barmaqla onlara göstərsinlər və desinlər ki, bax bu alimdir, bax bu sədəqə paylayandır, bax bu Allah yolunda döyüşəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlarla cəhənnəmin odu nə ediləcək? Alovlandırılacaq. Cəhənnəmin odu alovlandırılacaq. Ona görə də burada deyilir ki, insan Allahın yanında olanlara görə Allahın sevgisini qazanmaq üçün çalışmalıdır. İnsanların nəzdində yox. İnsanın dini öyrənməklə dünyanı haram yolla istəməməlidir. Sonra deyir ki, şan-şöhrət hissi, duyğusu olan insan Allahdan qorxan və həmçinin xoşbəxt ola bilməzdir. Ahirətin şirinliyini dadmaz o kəs ki, hansı ki, insanlar tərəfindən məşğul olmaq istəyir. Ona görə Kəbi ibn Məlik deyir ki, Allah Rasulü belə buyurdu. Kim elmi alimlərlə mübahisə etmək üçün öyrənərsə, səfihləri susturmaq üçün öyrənərsə, insanların diqqətini özünə çəkmək üçün öyrənərsə, başa düşməyənləri şübhəyə salmaq üçün və məscidlərdə yer tutmaq üçün öyrənərsə, o insan deyir, cənnətin iyisini belə hiss etməzdir. Ona görə də həm elm tələb edən tələbələr və yaxud da həmçinin elm tələbələri və yaxud da imkanlı, varlı müsəlmanlar şan-şöhrət naminə deyil, etdikləri əməlləri Allah üçün etməlidir. Və həmişə Allah Rasulunun bu hədisini xatırlamalıdır ki, bəli, cəhənnəmin odu üç nəfərlə alovlandırılacaq. Və onlar da əməlləri salih əməllər idi. Lakin onların istəyi ayrı idi, Allah üçün deyil. Onun qədər alimlər deyirlər ki, bu xəstəliyə tutulan insan əksər vaxtı ya, əksər vaxtı o insanların heç biri bilmir ki, o yoldadırlar. Yəni, o dünyanı şan-şöhrətə görə istəyirlər. Əksər insanlar bilmir onu. Ona görə də onun adı şəhvətül xafi, yəni gizli şəhvət deyilir ona. Yəni, gizli şan-şöhrət hissi insanda. Hər adam da bilmir və hər adam da qurtula bilmir ondan. Hər adam da qurtula bilmir ondan. Və sonra deyilir ki, insanın dini də, insanın dini də bununla ucuzlaşır, dəyərli qardaşlarım. İnsanın dini də ucuzlaşdırır bununla. Görürsən ki, şöhrət istəyən insan insanların razılığını axtarır həmişə. İnsanlara onların eşitmək istədikləri şeyləri danışır. Elə şeyləri gəlir, danışır ki, dərs keçir ki, bilir ki, insanlar onu eşitmək istəyir ondan. Gəlir o şeyi danışır. Və sonra deyir ki, onların ehtiyac duyduqlarını yox. Sonra deyilir ki, belə insan görürsən ki, tanınmaq istəyən insan, görürsən ki, əksər vaxtı varlı insanlarla oturubdur. Kasıblarla yox. Şan-şöhrət xəstəliyindən qurtulmağın yollarından biri də kasıblarla oturub durmaqdır. Nişalanın müalicəsindən də danışacaq. Və deyilir ki, İnsanların bir qəlbində yer tutmaq üçün deyir, pul xərcdir. Görürsən ki, oturub öz varlı qardaşları ilə, varlı qardaşları ilə. Daha doğrusu bir gün qabaq, kasıb bir müsəlman gəlir ondan Allah üçün bir kömək istəyir, deyir ki, mənə filan qədər köməkli elə, ehtiyacım var. Deyir, yoxumdur. Lakin öz varlı qardaşları ilə oturanda, Hər hansı bir kasıb gələndə çıxarır cibindən 50 manat onların içərisində verir ona, bu kasıba. Onun istəyi bu varlıların içərisində özünü tanıtmaqdır, özünü göstərməkdir. O Allah üçün deyil onu etdiyi. O özü də bilir onu. Bilir də bilir ki, insanların içərisində öz tanış dostlarının yanında tanınmaq istəmək üçün etdi bu. Və sonra deyilir ki, Hər bir insanın onun xoşuna gələn şəkildə bir fətva verirdir. Onların yanında yer tutmaq üçündür. Varlıların məclislərində oturub durmağa daha üstün görür. Nəyə ki, kasıblara. Ona görə İbrahim Ədhəm Rahimahullah deyərdi ki, şöhrət istəyən insan Allaha sadiq ola bilməz. Və həmçində o insan da ixlaslı ola bilməzdir. Və sonra deyilir ki, dərdi insanlara yönələr və onlar üçün nə edər? Çalışardır. Bunun görə də Əyyub Səxdiyyən Rəhməhullah deyərdir ki, tanınmağı istəyən insan heç vaxt deyir, Allahdan qorxan ola bilməzdir. Və deyir, belə insan əksər vaxtı deyir, nifaqdan bir əlamət olunur onlarda. Nifaqdan, riyakarlıqdan. Elm tələbələrinə, elm tələb edən tələbəyə burada alimlər nəsib edirlər və deyirlər ki, elm tələbəsinin ələ xüsus varlı insanlarla oturub durması görürsən ki, əksər vaxtı onun tövhidinə naqisliyi gətirir. Deyir ki, insan əgər şan şöhrətə məşğurluğa can atırsa, bu onun tövhidinin naqisliyidir. Bu, onun tövhidinin bir naqisliyidir. Varlı və vəzifə sahibləri ilə oturub durması insanı bir nəyə gətirib çıxarılır? Ən birinci deyilir ki, hər dəfə bir onlarla oturub durmaq onların əxlaqı ilə əxlaqlanmağa gətirib çıxardır. İkinci deyir, elm tələbəsinin qəlbində təkəbbürlük yaradır. Üçüncü, Allahın nimətlərinə qarşı çıxmaq yaradır. Hər şeyi bəyənmirsən, deyir. Hər bir şeyi bəyənmirsən. Çünki nə qədər ki, o varlıqlarla oturub durursan, onların səviyyəsinə istəyirsən, düşərsən. Onlar kim olasan? Sonra dördüncü, onlarla olmaq, onların əhatəsində olmaq, Allahın ona verdiyi nimətlərin qədrini bilməyi unutdurur, deyir. İnsana şükür etməyi bir azaldır, deyir. Beşinci, deyir, onlara bağlı olmağa gətirib çıxardır. Yəni, onlara bağlı olmaq nə? Elə düşünür ki, onlar buna pul verməsələr, bunun ruhusu kesiləcək. Onun görə də fətvanı da onlara uyğun verirəm ki. Sonra deyir ki, onlara uyğun fətvalar verir, onlarda olan günahlara göz yumur, Allahın nimətlərini onlara bağlayır, Allaha deyir. Bu elm tələbəsini varlı kimsələrlə oturub durmasının, yəni, nəticələrindən. O ki, qalı dəyərli qardaşlarım, bu şanşöhrət xəstəliyi tanınma, məşhur olma, bunun müalicəsi nədədir? Yəni, insan necə edə bilər ki, bütün bunlarda nə etsin? Müalicə alsın. Və deyilir ki, və deyilir ki, burada mömin gizli olar, yəni əməllərini gizlədər və əməllərini gizlədər istəməz ki, insanlar ona tərəf baxaraq işarə etsinlər. Təvəzzükar olar. Allaha ibadət etməyi, ləzzətini duyan kimsə qəlbi bu cür şeylərdən həmişə uzaq olmalıdır. Tanınmaq, varlanmaq, məşhurluq qəlbin gizli xəstəliklərindəndir. Hər adam bu xəstəlikdən bir xəbər tutmur və bundan deyir, qurtula bilmir. Birinci, alimlər deyirlər ki, mal, dövlət, səltənət, şan, şöhrət bunlar insanların ən çox azdıran şeylərdir. Və insan, İmam Əhməd Rəhməhullahın söylədiyi kimi, ona deyirlər ki, müsəlman bir kimsə varlı ola bilər, deyir, bəli. Deyir, necə? Deyir, əgər o var dövləti əlində saxlayıbsan, yəni onun qəlbinə bıraxmıyorsan. Əgər o qəlb, var dövlət insanın qəlbinə girdisə, insanı azdırır. Söylədiyimiz kimi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu üçün, çünki var dövlət şirindir. İkincisi gəlir ki, kasıb müsəlmanlarla oturmaq, salihlərlə oturub durmaq. Üçüncüsü, tanınmağa üstünlük, tanınmamağa üstünlük verməkdir. Necə gəlir ki, hədislərin birində Allah Rasulü buyurur ki, nə qədər insanlar vardır ki, qapılardan qovulandır. Nə qədər deyil, qapılardan qovulan insanlar vardır ki, Allah-u Teala dua etsələr, Allah-u Teala onların duasını qəbul edərdir. Lakin insanlar heç əhəmiyyət vermir ona. Düşünürlər ki, bu kimdir? Geyilinə baxır, deyir, bu nə gündədir? Bu mənim məclisimə layiq deyil, mənimlə oturub durmağa layiq deyil, mənimlə gezməyə layiq deyil. Allahu Akbar. Və baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v bir günləri varlı müsəlmanın qapısının yanından keçəndə deyir, bunun haqqında nə düşünürsünüz? Sahabələr deyir ki, ya Rasulallah, əgər o elçiliyə geçsə, ona dərhal qız verəcəklər. Sonra deyir, nə deyirsiniz? Deyir ki, vasitəçilik etsə, vasitəçilik qəbul edilər, danışsa hamısı ona qulaq asılacaq. Bizi də belədir də. Hə? Kimsə danışır, anlatır qulaq asılmaq. Səhv düz. Deyirsən ki, yoxu qoyu danışır. Ağzımı açsam, dəhşət olar. Sonra kasıb bir müsəlmanın qapısından gəlir ki, sənə deyir ki, bunun haqqında nə düşünürsün? Deyir ki, ya Rasulullah, o kasıbdır deyib qız istəsə heç kəs verməyəcək ona. Vasitəçilik etsin, vasitəçiliyi də qəbul olmaz. Biz ona deyirlər ki, ya Rasulullah, danışsa da heç kəs qulaşmayacaq ona. Deyəcəklər ki, nə danışır bu? Özü nədir ki, danışır da nədir? Deyir ki, vallahi ki, yer dolusu qədər o dediyiniz varlıqdan üstündür bu. Allah Allah. Onun görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə kasıblarla oturub durmağı, onlarla bir yerdə, bir məclisdə yemək, içməyi üstünlük verir. Nəinki, varlı məclis. Deməmi, varlılar pisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri olub, varlı sahabələr, təqvalı, Allahdan qorxan. Lakin pul biraz insanı tez dəyişir. Pul insanı yoldan tez çıxardır. Bu həqiqətən deyə, elə belə şeydir. Yəni, insanı görürsən ki, yoldan tez çıxardır. Ona görə də hər adam özünü saxlaya bilmir o pulun qarşısında. Ona görə də, deməli, söylədiyimiz kimi, yəni, müalicələrindən həmsi insanın başqalarına möhtəc olmaqdan, insan bir başqalarına möhtəc olmaqdan iffətli olsun, deyir. İnsanların əlində olana göz dikməsin heç vaxt. Sonra, 5-ci, deyir ki, kim ki, ahirət nimətlərini axtarırsa, Allah ona dünyanı və xoş həyatı nəsib edər. Çünki müsəlmanın, möminin fikri ahirətdə olanları qazanmaq üçün çalışmaq. Bu dünya isə Allah Taala verəcək. Onsuz Allah Subhanahu nə yazıbsa onu alacaqsan. Ona görə yeganə sahabə idi ki, bu dünyaya 3 dənə talarla nə etmişdi? Boşanmışdı da Həzrət Əli. 3 dənə talarla boşanmışdı bu dünya. Ona görə çalışma ki, dünyanın dalıcan qaçasan. Çalış ki, o sənin dalınca gəlsin. Sonra 6-cı Biz ahirət yurdunu yeryüzündə təkəbbürlük etmək və fitnə fəsad törətmək istəməyənlərə nəsib edirik. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Və burada Əbu Davud Əs-Sicistani rahmetullah deyir ki, ondan soruşurlar ki, gizli istək nədir? İdarəçilik istəyidir. Və deyir ki, yəni bu da insanın deyil, vəzifəyə idarəçiliyə can atmasıdır. Və sonra burada deyir ki, ən pis də insanın tərif və məşhur olmağı gözləməsi və ümid etməsidir. İnsanın, görürsən ki, bu tələbələrdə var, Allahu Akbar, 3 gündür, 5 gündür oxuyub gəlib, düşünür ki, mənə niyə çağırmırlar məclislərə. Oturur fikirləşir, başlayır düşünməyə ki, niyə görə buna sual verdilər, mənə sual vermədilər, mən oxuyub gəlmişəm. Niyə görə bizi çağırmırlar, bizə sual vermirlər? Yəni, bu cürlə fikirlər tələbəyə gəlməsi artıq onun qəlbində problemlərin olmasını göstərir. Ona görə çalışmalıdır ki, o tələbə özünü müalicə etsin qəlbini. Əlhəmdə Allah subhanətə Allah istədi bu din idman yarışmasında deyil ki, kiməsə üstünlüyü verək, deyək ki, biz buna tərəfim deyil. Bu Allah subhanətə Allahın dinidir. Əlhəmdə və səhvları gəlib burada Hər hansısa bir elm tələbəsi, tanıdığımız və yaxud tanımadığı, hər hansısa bir qardaş oturub burada Allahın dininə çağırırsa insanları, Quran və sünniyə çağırırsa, əlhəmdülə biz sevməliyik ona. Niyə görə sevməliyik? Çünki o Allahın dininə dəlif edir onun insanları. Mən onu tutum oraya ayağından çəkim aşağı, niyə onu qulaq asırsınız, niyə ona mikrofon verirsiniz, niyə görə onu çıxardırsınız ora, o kimdir, mən o boyda oxumuşam. Allah haqqlar. Bunların hamısı problemlərdir, qardaş. Və sonra görüb dediyimiz kimi, ən pisi də insanın tərif və məşhur olmağı gözləməsidir, ümid etməsidir ki, hətta deyir ki, burada alimlər deyir, fərq etmək onun üçün, yalandan onu təriflədilər, üzünə gülürlər, tərifləyirlər, onun üçün fərqi yoxdur. Təki tərifləsindən onu. Sonra deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qarşılıqlı bir tərifdən qorxun, deyir. Həqiqətən də qarşılıqlı tərif ölümdür. Mənə və rahimahullah deyir ki, tərif insanın özü-özü ilə fəxr etməsinə, sevilməsinə, təkəbbürlənməsinə gətirir, çıxarır ki, bu da ölümə gətirir sonda, deyir. Ona görə dəyərli qardaşlarım, tərif etməyi Peyğəmbər s.ə.v. tərif edib, Əbu Bakr, Ömər, Əlmər deyirlər ki, tərif etmək olar, əgər insanda təkəbbürlü, riya, bu cür şeylər gəlməsə, tərif edə bilər, tərif oluna bilər. Yox, əgər riya təkəbbürlük gələcəksə, onda olmaz tərif etmək. Ona görə də Həsən Əbas Rəhməllah deyir ki, insana imtihan olaraq yetər ki, əgər ona barmaq ilə işarə edib, dinini və imanını tərif etsələr, əgər Allah onu qorumasa, deyir. Onun gibi sələflər özlərini bu cürlə şeylərdən nə edirdilər? Qoruyurdular. Bu, dəyərli qardaşlarım, yəni qısa bir nəsiyyət idi. Hansı ki, Allah Rasulü buyurur ki, hədisinə əsasən, Allah Rasulü buyurur ki, həqiqətən də insanın pula, şan şöhrətə olan hərisliyi, onun dininə vurduğu ziyan, iki ad canavarın qoyun sürüsünə hücum edərək vurduğu ziyandan nədir? Daha şiddətlidir. Onun gibi insan, sənə ən verilən, ən böyük nimət bu din nimətidir, İslam nimətidir. Amma bunu heç bir şeylə çalıb dəyişmirlər. Allah xüsusda dünyalı şeylərə görə. Allah subhanahu taalanın ucaltdığını, Allah taalanın qoruduğunu heç kəs alçalda bilməz. Allah subhanahu taalanın alçaltdığını isə heç kəs ucalda bilməz. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən Allah'a qısırınırıq. Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlimə olan La illallah kəlməsiyle sabit qədəm etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Və yalnız bizləri bu dünyadan müsəlman olmamız halda gözləsin. Subhanak Allahumma və bihamdi əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfirukə və əstəğfirukə. Allah sizə nəzər olsun.